Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 4 кастрычніка. У такі ж дзень 1582-го па загаду папы рымскага Грыгорыя 13-га адбыўся пераход на новы каляндар, які быў названы Грыгарыянскім. Сучасны каляндар бярэ пачатак ад старажытна-рымскага юліянскага календара, які быў уведзены з 1 студзеня 45-го года да нашай эры ў выніку рэформы Юлія Цэзара. Аднак год юліянскага злічэння даўжэй трапічнага года на 11 хвілін 12 секунд. Гэтае штогадовае запазычанне за 128 гадоў дасягаюць аднаго дня. У 1582 годзе назапашаная рознасць у 10 дзён была выпраўленая, а для папярэджання яе паўтарэння ў каталіцкай Еўропе была прынятая новая сістэма летазлічэння – Грыгарыянскі каляндар. У 1582 годзе жыхары Рыма ляглі спаць 4 кастрычніка, а прачнуліся на наступны дзень 15 кастрычніка. Рэформа ажыццяўлялася на аснове праекта італьянскага лекара, астранома і матэматыка Луіджі Лілліо. Год у грыгарыянскім злічэнні даўжэй трапічнага ўсяго на 26 секунд і рознасць у суткі назапашваецца цягам 3280 гадоў. Грыгарыянскі каляндар у розных краінах быў уведзены ў розны час. Да сярэдзіны 20-га стагоддзя грыгарыянскім каляндаром карысталіся практычна ўсе краіны свету.
Нагоднік
4 кастрычніка 1957-га на каляземную арбіту быў выведзены першы ў свеце штучны спадарожнік зямлі, які адкрыў касмічную эру ў гісторыі чалавецтва. Касмічны апарат ПС-1 уяўляў сабой шар дыяметрам 58 сантыметраў, важыў крыху больш за 83,5 кілаграмы і быў абсталяваны 4 антэнамі для перадачы сігналаў. Праз 295 секунд пасля старту ПС-1 і цэнтральны блок ракеты вагой 7,5 тонаў былі выведзеныя на эліптычную арбіту. На 315 секундзе пасля старту штучны спадарожнік Зямлі аддзяліўся ад другой ступені ракеты-носьбіта і адразу ж ягоныя пазыўныя пачуў увесь свет. Спадарожнік ПС-1 лятаў 92 дні, ажно да 4 студзеня 1958-га, здзейсніўшы 1440 абаротаў вакол Зямлі, а гэта каля 60 мільёнаў кіламетраў.
Нагоднік!